Nevienu jautājumu par šo telefonu sarunu saturu es neesmu saņēmusi. Otrs par maldināšanu, ja jau dokumenti ir inspekcijas arhīvā. Kas tas par arhīvu, kurā pati inspekcija nevar iekļūt? Un tādēļ ne 19. ne 21. Gadā nevarēja atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem. Kā es varu saņemt šo informāciju, ja atbilde ir, ka lietas nodotas arhīvā, tādēļ nav iespējams atbildēt? Un vēl viena lieta ziņojumā ir redzams, ka inspekcija nav teikusi taisnību arī par saņemtajām sūdzībām. Ir bijusi ekspertīze jauna, bet man ir atbildēts, ka nav bijis.